Radio Magazine.
U idućih pola sata slijedi izbor naših priča. Da li će Beograd dobiti metro? Hrvatsko društvo filmskih redatelja provodi javnu kampanju Meni se to gleda, a HRT ne da. U Srbiji pokrenuta umjetnička nagrada koja nosi ime Milana Mladenovića. U Sarajevu policija istražuje homofobni napad. O problemu neplaćanja alimentacije u Bosni i Hercegovini. Tri kosovska univerziteta bez akreditacije. Šta je patriotizam za Crnu Goru danas? Izbor priredila Una Čilić.
Radio Magazin.
Gotovo 25 godina nakon smrti jednog od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene, Milana Mladenovića, ustanovljena je nagrada koja nosi njegovo ime, dobio je zadužbinu, a i u planu je otvaranje spomen sobe u muzičkoj čitaoni Narodne biblioteke Srbije. Kako se danas čuva nasljeđe Milana Mladenovića slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
Zadužbini Milana Mladenovića osnovanoj prošle godine na čuvanje je poverena veoma vredna umetnička, autorska i lična zaostavština Milana Mladenovića, kao i grupe Katarina Velika, čiji je Mladenović bio frontmen. Fotografije, snimci, prepiske, knjige i lični predmeti ustupljeni su Narodnoj biblioteci Srbije, gde će biti čuvani po najvišim standardima, objašnjava jedan od članova Upravnog odbora zadužbine, advokat Nenad Milovanović.
Milanovo nasljeđe i nasljeđe EKV predstavlja jedan nezaobilazni deo našeg kulturnog nasljeđa koje treba da se nađe u zvanim institucijama i da tamo bude izloženo proučavanju budućih generacija.
On najavljuje da će do jeseni Narodna biblioteka Srbije otvoriti spomen sobu Milana Mladenovića u okviru muzičke čitaonice Narodne biblioteke, a jedan od načina čuvanja uspomene na delo Mladenovića je i dodeljivanje godišnje nagrade Milan Mladenović, koja će se počev od ove godine dodeljivati 21. septembra, na dan kada je rođen frontmen EKV-a.
Nagrada treba da da nadu mladima da sloboda, pravda, istina i sve to nisu neki ideali iz nekih prohujelih vremena, da su to ideali koje uvek fale u bilo kom vremenu.
Objašnjava Zoran Kostić Cane, jedan od članova žirija i član Upravnog odbora zadužbine, inače frontmen grupe Party Breakers i prijatelj i saradnik Milana Mladenovića. Bitna je regionalna karakteristika nagrade, jer pravo da konkurišu imaju autori sa teritorija svih bivših jugoslovenskih republika.
Milan je bio jugoslovenski umetnik, bez obzira što ta zemlja ne postoji, ta kultura, po našem mišljenju, i dalje postoji. I od početka je bilo potpuno nedvosmisleno da će nagrada biti regionalna, jer je i Milanovo delo i prisutno i interesovanje za njega postoji nesmanjeno i danas u svim bivšim jugoslovenskim republikama.
U toku svog postojanja od 1982. do 1994. godine grupa EKV objavila je 8 albuma sa pesmama koje su obeležile čitavo jedno vrijeme. Ipak članovi Upravnog odbora zadužbine smatraju da je kulturno nasljeđe ovog muzičkog sastava u današnjim medijima palo u drugi plan.
Pošto je mnogo prljavih nekih prikaza izašlo gdje su ih predstavili kao neke, ne samo njega, nego i sve te naše drugare, znači kao neke autodestruktivne ili narkomane, ne znam šta. Mislim, to nije istina, oni su pre svega muzičari, pre svega su ličnosti.
Tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji 1992. godine, Mladenović sa Canetovim Party Breakersima i grupom Električni orgazam formira antiratni muzički projekat Rim Tuti Tuki. Frontman Party Breakersa podsjetio se atmosfere koja je vladala tokom antiratnih koncerata i Mladenovićevog angažmana sa početka 90-ih kada je pružao otpor nacionalizmu.
On je pre svega bio i dobar čovjek, drag saradnik, čovjek od autoriteta. Znači, čovjek koji je mogao da povede ljude za sobom. Znači, ljudi su mu verovali.
Mladenović je za Caneta, kako ističe, bio oličenje pravednika.
To je neko htenje, znači, u njegovoj prirodi, u njegovom vaspitanju, u svemu tome. Znači, nije bilo zezanje sa njim. On je onako čovjek koji je jako bio ozbiljen.
Milan Mladenović je umro u Beogradu 5. novembra 1994. godine, u 37. godini. Poslednjih nekoliko godina ulice i trgovi u gradovima bivše države dobili su ime Milana Mladenovića, kao što je plato ispred Doma omladine Beograda ili ulica u zagrebačkom naselju Jakuševac. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
I pored sudskih odluka po kojima je jedan od roditelja koji nema starateljstvo nad djetetom dužan plaćati njegovo izdržavanje ili alimentaciju, u Bosni i Hercegovini je sve veći broj onih koji izbjegavaju takvu obavezu. Detaljnije Dragana Erjavec.
Adisa Suljić samohrana je majka dva maloljetna dječaka iz Bosanske Krupe. I pored sudskog rješenja o obaveznom plaćanju alimentacije u iznosu 300 konvertibilnih maraka, Adisin bivši suprug za 7 godina to nikada nije uradio. Nakon njegovog odlaska u Njemačku izgubila je svaku nadu da će alimentacija bilo kada biti uplaćena.
Na sve ovo su gluh i nikad ništa nije plaćio. Ja kad sam pitala zbog čega, kako, šta, on ima pravo, znači on može slobodno da pređe i granicu i dođe u Bosnu iz Njemačke, njemu niko ništa ne uradi. Znači, bar da mu se pasoš, odzme da se na neki način natjera da on to plati, međutim nikad ništa.
Prema istraživanju koje zajedno sa Helsinškim komitetom provelo Udruženje samohranih roditelja Ponos iz Banja Luke, čak 70% roditelja ne plaća alimentaciju. Oko 20% njih je plaća povremeno, dok samo 7% roditelja alimentaciju plaća redovno. Zakonska zastupnica udruženja Dijana Miljatović kaže da je neplaćanje alimentacije u Bosni i Hercegovini kazneno djelo, te da je vrlo lako izbjeći.
Kod nas generalno ne postoji svijest o tome, tako da ne postoji svijest o tome ni u institucijama. Znači, ako u zakonu stoji i ako ti kršiš to, trebalo bi biti sankcije. To se jednostavno toleriše.
Prema sudskoj praksi, iznos alimentacije određuje se na osnovu visine primanja roditelja. Najčešće se ona kreću između 300 i 400 konvertibilnih maraka. Jedna od najpopularnijih metoda kojom se izbjegava plaćanje alimentacije jeste rad na crno. Objasnio je advokat Omar Mehmedbašić, koji je u posljednjih 7 godina pred nadležnim sudovima podnio više od 20 krivičnih prijava zbog neplaćanja alimentacije.
Imamo jako razvijenu sivu ekonomiju, tako da čovjek radi, ima ozbiljna primanja, a s obzirom na izvršni postupak, ako on nije prijavljen, a 50% bosanaca nije, ne možemo naplatiti njegove prihode. Imamo dobar zakon, a on je primjenjiv.
Predsjednica Udruženja samohranih roditelja iz Sarajeva, jedan manje, Muamera Činjarević, smatra da je jedino rješenje problema naplate alimentacije u Bosni i Hercegovini promjena porodičnog zakona, prema kojem bi svakoj osobi koja ne izvršava obavezu plaćanja alimentacije bilo uskraćeno izdavanje bilo kog ličnog dokumenta.
Smatram da se svakom roditelju koji ne plaća alimentaciju trebaju oduzeti sva prava, znači onemogućiti im prelazak preko granice tako što će im se onemogućiti vađenje pasoša, oduzimanje pasoša, zdravstvena knjižica, registracija automobila i tako dalje.
Porodičnim zakonima na nivou entiteta koji uređuju ovu oblast određeno je da dijete nakon razvoda roditelja mora nastaviti živjeti istim standardom kao dok su roditelji bili zajedno. Također, neplaćanje alimentacije u Bosni i Hercegovini krivično djelo. Zapriječena kazna je od mjesec do 3 godine zatvora. U posljednjih 25 godina u zemlji u kojoj manje od 10% ljudi plaća alimentaciju, nikom nije izrečena zatvorska kazna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
U Sarajevu se dogodio još jedan homofobni napad. U naselju Grbavica grupa mladića najprije verbalno, a zatim fizički pokušala da napadne aktivistu Edvina Kanku Ćudića i još jednog člana njegovog udruženja. Napad je spriječio slučajni prolaznik. Sa Edvinom Kankom Ćudićem o svemu je razgovarala Marija Arnautović.
U vašem saopštenju navodi se da su vas napali najprije verbalno, a zatim pokušali fizički u blizini kancelarije u kojoj radite. Šta je po vašem mišljenju izazvalo taj napad?
Pretpostavljamo da je to razlog intervju iz aprila mjeseca ove godine, u kome sam ja kao predstavnik organizacije podržao nadolazeću povorku Ponosa u Sarajevu, i oni su, kada su mene na ulici jučer prepoznali, oni su uzvikivali, u stvari onako govorili su ovo je vođa pedira, ovo je vođa pedira. Čovjek koji se nalazio tu između nas dvojice aktivista i šest osoba koje su nas napale, se ispriječio između nas i govorio tim momcima kakvo je to ponašanje, šta to radite i tako dalje, i mi smo se nakon toga sklonili. U tom međuvremenu dok se to sve događalo, ja sam izvadio telefon i uslikao u stvari napadače.
Zanimljiva je bila reakcija policije. Šta su vam rekli kada ste prijavili napad i šta se desilo nakon što ste ga prijavili?
Došli smo do policijske stanice u Novom Sarajevu, ušli unutra, prijavili. Oni su bili šokirani da smo mi uopšte došli njima, zašto ih nismo zvali. Nisu ih zanimale fotografije, iako sam ja više puta pokazao fotografije o kojima se radi, nisu ih ni uzeli, niti su ih zanimali. Ono što je zanimljivo da smo mi sve vrijeme ispitivani, izjave su nam uzimane u haustoru policijske stanice, odnosno na samom ulazu. Tako kogoda je ulazio u policijsku stanicu, čuo je kako mi dajemo izjave, tu je bilo još nekih pet policajaca koji nisu imali nikakve veze sa našim slučajem, ali su ga slušali, smijali se i tako dalje. Ono što je zaista žalosno jeste da niko tom problemu u policijskoj stanici Novo Sarajevo nije pristupio kao jednoj stresnoj situaciji, nego smo mi bukvalno morali da dočaravamo u kakvoj smo se mi situaciji našli.
Kao što ste rekli, nije prvi put da vas napadaju, i vas, ali i druge predstavnike različitih udruženja, aktiviste koji se bore između ostalog i za promicanje LGBT prava. Šta nam to govori o bosansko-hercegovačkom društvu?
Ja imam osjećaj da je otvorena sezona lova na sve nas koji to podržavamo, i ovako će nas sve da prepoznaju u gradu, samo je pitanje koliko će da reaguje se. 2015. godine američka ambasadorica je reagovala povodu napada na nas. I tada se to malo bilo smanjilo. Ali ako je 2015. ambasadorica reagovala, a mi smo 2014. do danas predavali policiji sve zahtjeve šta nam se dešava i sve poruke koje smo dobijali prijeteće, a policija nije riješila ni jedno pitanje, onda se postavlja pitanje da li policija uopće obavlja svoj posao u ovom gradu. Mi mislimo da ne, i mi mislimo da se ni ovaj problem neće riješiti.
Evo, rekli smo nešto o tome. Homofobni napadi su učestaliji, iako ih je bilo i ranije jako mnogo, od kada je najavljeno održavanje povorke ponosa u Sarajevu. Kakvu to poruku šalju i na koji način se može boriti sa prije svega neznanjem koje te ljude tjera na takve postupke, pa onda i diskriminacijom koja je sve učestalija?
Postoji ono kada se kaže o Beogradu 91. godine, da li su svi znali šta se dešavalo u Sarajevu pod opsadom, onda pojedini Beograđani kažu ko je htio, taj je i znao. Evo tako isto je i sa LGBT zajednicom. Ko želi i ko, da kažem, vrednuje liberalne evropske vrijednosti, ko želi da ne živi u konzervativnom društvu i jednoj palanci od grada, on će da nauči i da nađe načina da razumije tu zajednicu. Međutim, vi znate da mi živimo u sve goroj i goroj situaciji u kome grad se pretvara u selo, i dolazimo u takvu situaciju da u stvari svakom je u interesu da takve zajednice nema, odnosno da nema te multikulturalnosti u gradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatsko društvo filmskih režisera provodi javnu kampanju Meni se to gleda, a HRT ne da, nakon što je Hrvatska radiotelevizija na zadnjem javnom pozivu odlučila sa nejasnim kriterijima i često uvredljivim obrazloženjima ne otkupiti za prikazivanje čak 34 domaća dokumentarca. Pripremio Enis Zebić.
Preko 3000 pratitelja na društvenim mrežama i poruke podrške i solidarnosti od srodnih udruga iz Hrvatske i susjedstva. To je dosadašnji rezultat kampanje Društva Hrvatske i filmskih redatelja, koji prosvjeduju zbog toga što je Hrvatska radiotelevizija odbila otkupiti za emitiranje čak 34 domaća dokumentarca sa nejasnim kriterijima i obrazloženjima. Upravo su kriteriji bili povod za našu kampanju Meni se to gleda, a HRT ne da, kaže za naš program jedna od inicijatorica kampanje, redateljica Vlatka Vorkapić.
Naime, na adrese autora i producenata, osim odbijenica, su došle i recenzije. I neke od tih recenzija su bile vrlo neprofesionalne, zapravo uvredljive i u nekim slučajevima čak i utužive kao objede.
Odbijena su 34 filma prikazana na 353 festivala širom svijeta koji su tamo pokupili 86 nagrada. Odbijen je otkup Srbenke Nebojše Sljepčevića, iako je film dobio više stranih i najvišu hrvatsku državnu nagradu za film. Odbijen je dokumentarac o dvijema travničkim školama Srđana Šarenca sa obrazloženjem da produbljuje jugočetničku naraciju, a taj je film dobio nagradu za scenarij na festivalu katoličkog filma u Rijeci. Odbijen je nagrađivani dokumentarac Playing Man, a anonimni recenzent kaže kako se radi o autorovoj dosadnoj potrazi za vlastitim seksualnim identitetom. Odbijen je dokumentarac Heroine Domovinskog rata, financiran sredstvima Ministarstva branitelja, ali je isti film između preko 100 prijavljenih izabran za ovogodišnju Pulu, itd. itd. U ovom ludilu nema sistema, kaže za naš program redateljica Katarina Zrinka Matijević.
Odbijen je 34 filma, mi ne možemo pronaći nijedan ključ, što upravo potvrđuje ovo ludilu nema sistema. Ne bih nikog vrijeđala, ne bih rekla da su recenzenti pa sad nekakve pogrdne riječi. Ja ću potrijebiti onu riječ koja nas se svih treba ticati. Oni nisu profesionalno odradili svoj posao. Oni očito nisu dovoljno kompetentni i profesionalni. I točka, to je kraj priče. To je ono što mi trebamo, kompetentnu i profesionalnu javnu televiziju. Ovim recenzijama i ovim neizborom filmova oni to nisu pokazali.
Vlatka Vorkepić kaže da bi HTV trebao konačno objaviti koje je filmove kupio za objavljivanje, kada već nije kupio filmove sa 353 festivala i 86 nagrada, i ispričati se za uvrede u recenzijama. I dok javni servis ne želi nove, kvalitetne domaće dokumentarce, u udarnom terminu njegovog prvog programa reprizno se svako večer prikazuje nove epizode senzacionalističke i znanstveno u najmanju ruku dvojbene serije Antuna Vrdoljaka o Titu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa na pitanje šta je patriotizam danas u Crnoj Gori i kako se praktično manifestuje u političkom i javnom životu, odgovaraju shodno političkim preferencijama. Šta je to patriotizam u Crnoj Gori, reći će nam Srđan Janković.
Upitan šta je za njega patriotizam, kako se manifestuje, poslanik Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić smatra da postoje dva nivoa patriotizma.
Jedno je ono javno ispoljavanje emocija, ljubavi prema državi, odnosa prema zastavi, himni, državnim simbolima. S druge strane, to je odnos, ukupni odnos prema državi. Govorimo o onom smislu poštovanja ne samo institucija države, zakona države, nego jednostavno i odnosa prema onome što je državno uređenje. Problema sa patriotizmom nemamo. Nažalost, čini mi se da imamo problema sa nerazumijevanjem odnosa prema državi.
Očuvanje tradicionalnih vrijednosti, nacionalnog identiteta, zatim očuvanje jezika i vjere za poslanika opozicionog demokratskog fronta Milutina Đukanovića predstavlja patriotizam i prioritet u odnosu na druge teme i pojave.
Suštine patriotizma, boriti se da se očuva svoja vjera, svoj nacionalni, jezički, kulturni, socijalni identitet. Vidimo svi da je na sceni jedna opšta globalizacija, da ništa kao toga nije važno. Ja mislim da je to suština. Stotinama godina naši su preci borili da zadrže svoju vjeru, da žive na ovom prostoru, da zadrže svoj jezik, svoju naciju. U suštini borba za to, to je za mene patriotizam.
Visoki funkcioner opozicione socijaldemokratske partije Ivan Vujović smatra da bi patriotizam trebalo tretirati kao i u zemljama razvijenih civilizacijskih vrijednosti, a ne kao banalni folklor ili prenaglašenu ljubav prema državi u čijoj je pozadini lični interes.
U modernim društvima patriotizam je poštovanje zakona, plaćanje poreza, jednakost, solidarnost, poštovanje ustava, ona višeg pravnog akta i jedan odnos prema državi kao opšten dobro. I što se tiče posebno političkih elita, rad u opštem javnom interesu, a ne rad u privatnom interesu, shvatanje politike kao javnog dobra, a ne shvatanje politike kao načina da se neko besprizorno obogati.
Pojam patriotizma je u crnogorskim uslovima deplasiran i ključna riječ koja bi trebalo da ga zamijeni jeste odgovornost, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa profesorka književnosti Božena Jelušić.
Ta bi druga riječ možda mogla biti odgovornost. Ono dakle što nedostaje elitama koje su patriotizam naučile, na njemu zasjele i zaimale, naoružale se imanjem svih zemaljskih dobara, nemanjem nikakvog osjećaja za biće do sebe, iz iste te patrije, koje strada od nemaštine, nezaposlenosti, poniženja, nesigurnosti, beznađa. Jer šta ti građani imaju od barjaka i ruke na srcu i prijema i crvenih tepiha i cilika čaša sa šampanjcem? Ono što je najveći problem 13 godina nakon obnove nezavisnosti Crne Gore je upravo činjenica da je Crna Gora i patriotsko osjećanje prema Crnoj Gori prisvojeno. Da ono nije postalo vlasništvo svih njenih građana, nego izabrane manjine.
Šta je za mlade ljude u Crnoj Gori patriotizam, govorili su za Radio Slobodna Evropa studenti iz Podgorice.
Pošten rad i odnos prema svojim sugrađanima i sunarodnicima pristojen, to je danas patriotizam.
Mnogi danas manipulišu tom temom zbog političkih ili lukrativnih, odnosno jeli, finansijskih razloga. Hoću da kažem da su neki profitirali na toj emociji.
Pa nemamo mi monopol na tu stvar, mislim da je to univerzalno, da se suđe manipuliše emocijama i da se zarađuje na njim.
Postoje ljudi koji, na primjer, došli su do nekog posla ili nešto i samim tim su postali patriote veće nego mi koji smo ovdje rođeni.
Što vam prvo pada na pamet kada neko kaže patriotizam?
Voljeti svoju državu.
Na koji način?
Poštujući zakone, plaćajući porez, usuti se kad svira naša himna, a ne zviždati na intoniranje crnogorske himne kao što to radi polovina ljudi ovdje, što je sram.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stanovnici glavnog grada Srbije, prilično opterećenog saobraćajnim gužvama, sa pažnjom prate svaku vijest koja se tiče eventualne izgradnje metroa, ali i sve manje nade imaju da će taj projekat zaista i dočekati. Da li će metro stići u Beograd, zna Ognjen Zorić.
Imam 30 godina, više puta sam čuo ta obećanja da će da krene gradnja metroa, a sad bih zaista voleo da posle ove posete Makronovi nešto konkretno se uradi po tom pitanju.
Rekao nam je Nenad iz Beograda dok čeka autobus na jednom stajalištu u centru grada. Obećanja o izgradnji metroa u Beogradu tokom godina išla su dotle da su se, na primjer, februara 2018. kandidati za odbornike za Skupštinu grada Beograda sa liste Srpske napredne stranke pred tadašnje lokalne izbore i provozali autobusom trasom prve linije metroa. Uz uveravanja da će gradnja početi već 2020. deljene su i karte za nepostojeći metro.
Mislim da je Beograd jedini više milijonski grad na ovim prostorima da nema metro.
Kaže naš sagovornik Nenad, koji deli uverenje većine građana Beograda, da je za saobraćajne gužve i prepun gradski prevoz upravo metro jedino rešenje. Nikada nismo bili bliže realizaciji našeg višedecenijskog sna, saopštio je ministar financija Srbije Siniša Mali, nakon što je 15. jula, tokom posete francuskog predsjednika Makrona Srbiji, potpisana izjava o namerama o projektu metroa između vlada Srbije i Francuske i grada Beograda. Ovim dokumentom, kako je navelo Ministarstvo financija, potvrđuje se da je Francuska strateški partner za realizaciju projekta metroa. Međutim, Transparentnost Srbija, nevladina organizacija koja se bavi problemom korupcije, saopštila je da se iz dosadašnje priče o izgradnji beogradskog metroa može zaključiti da će u posao biti uključene firme iz Kine i Francuske, da još uvek nije poznat izvor finansiranja i da neće biti primenjene odredbe Zakona o javnim nabavkama i Zakona o javno-privatnom partnerstvu.
Ono što je ovdje slično sa drugim velikim infrastrukturnim projektima koji se u posljednje vrijeme rade po Srbiji, jeste odsustvo bilo kakvog nadmetanja za dobijanje posla.
Rekao nam je programski direktor Transparentnosti Nemanja Nenadić.
Već se praktično unapred saopštava informacije o tome ko će da posao radi.
Upozorava Nenadić, označivši to primjerom loše prakse u kojoj se izbegava primjena domaćih zakona, a za koju kaže da se može prepoznati i u nekim drugim slučajevima međudržavnih sporazuma. Inače, prva trasa metroa čiju izgradnju obećava aktualna gradska vlast išla bi od prigradskog naselja Mirjevo do Makiškog polja, gdje je gradnja stambenog naselja tek najavljena. Prema planu, ova linija bi trebalo da se ukršta sa još jednom, od Ustaničke ulice do Zemuna, kao i sa četiri linije BGV. Voza. Arhitekta i konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija za Radio Slobodna Evropa kaže da se metro, njegova gradnja i proširenje planira na osnovu postojeće naseljenosti grada, odnosno da bi cilj trebalo da bude povezivanje dve tačke koje imaju dovoljno visoku gustinu naseljenosti. Uzimajući to u obzir, Bušatlija kaže.
U slučaju da vi imate metro koji ide sa Dunava na Savu, sa Livade na Livadu, praktično vi nemate dovoljno potencijalnih putnika na toj liniji. Moram vas podsjetiti da smo početkom 70. godina imali vrlo jasno definisan plan 3 linije metroa koje bi se ukrštale u samom centru grada, dakle ispod Terazija.
A beogradski metro tema je već decenijama. Prema onome što su pisali mediji u Srbiji, prvi put se pominje još 58. Tada se nameravalo da prolazi ispod Kalemegdana, Terazija, Slavije i Čubure, dok se 70. godina taj plan proširio i na tunele ispod Vračara i Dedinja. Do danas, međutim, niti jedan plan nije realizovan. Stariji sugrađanin, koji se predstavio kao profesor u penziji Dojčinović, na pitanje kada bi ispod Beograda mogao da krene metro, odgovara:
ne skoro. Ne.
Inače, prema podacima o javnim železnicama u svetu, metro u Londonu postoji od 1863. U Budimpešti od 1896. a u Parizu, odakle u Beograd s delegacijom došao Emmanuel Macron, metro se koristi već 119 godina. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org.
Kosovsku javnost i političku scenu uzburkala je odluka Državnog savjeta za procjenu kvaliteta pri Agenciji za akreditaciju da ne akredituje 3 javna univerziteta na Kosovu, i to u Prizrenu, Peći i Južnoj Mitrovici, ukoliko u roku od godinu dana ne ispune zadate standarde i nakon druge negativne ocjene njima prijeti potpuno zatvaranje. Detaljnije zna Amra Zeineli.
Preporuku o neakreditovanju javnih univerziteta u Mitrovici, Prizrenu i Peći dali su međunarodni stručnjaci, a nakon procjene o ispunjavanju novih standarda koje je agencija usvojila u septembru prošle godine. Odluka savjeta nije konačna i prestoji žalbeni proces, ona se može promijeniti jedino ukoliko se ustanove greške ili uoče elementi koji se nisu uzeli u obzir. Ured Evropske unije na Kosovu saopštio da je odluka Državnog savjeta teška, ali fair i u skladu sa mandatom agencije u obezbeđivanju kvalitetnog obrazovanja. Oni su pozvali sve aktere na Kosovu da je poštuju, naročito one na političkom nivou, dodajući da će ovo otvoriti put poboljšanju kvaliteta obrazovanja. Sa odlukom se međutim ne slažu univerziteti i premijer Kosova. Univerziteti u Prizrenu i Peći, Ukšin Hoti i Hadži Zeka reagovali su putem saopštenja za medije, navodeći da je takva odluka neprihvatljiva. Na ovakvu odluku je oštro reagovao i premijer Kosova Ramuš Haradinaj. On je kazao da je odluka neprihvatljiva i da se njome uskraćuje pravo upisa studenata na fakultet, pogotovo onih iz siromašnih porodica koji nemaju uslove da studiraju u Prištini ili na privatnim univerzitetima. Na konferenciji za novinare Haradinaj je rekao da ovo pitanje mora da se reši što pre moguće. Ovo što se dešava je vrsta zločina. Možda postoji i trgovina sa privatnim univerzitetima, da se u ime kvaliteta zatvore javni univerziteti, a kako bi studenti onda otišli u privatne. Ovo nije u redu. Znam da mogu da nas kritikuju, da se radi o nezavisnoj instituciji, da se radi o kvalitetu, ali vidimo kakva je to mafija u mnogim nezavisnim institucijama, kazao je Haradinaj. Rukovodilac Državnog savjeta za procjenu kvaliteta Gazmet Ljuboteni je u izjavi za Radio Kosovo 2 kazao da politički pritisak ne može da promeni odluku agencije.
Agencija akreditira ta institucion i pavaru natureštvo.
Agencija za akreditaciju i nezavisna institucija koja na nezavistan način donosi odluke i stoga politički uticaj ne bi trebalo da postoje. Nama je cilj poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja. Ne trebaju da nas smatraju policijom koja nekoga kažnjava, već je naš cilj da unapredimo kvalitet, a kako bi sve institucije, bilo privatne ili javne, pružile visok kvalitet studiranja našim studentima iz koje god zajednice došli, kazuje on. Ljuboteni je objasnio da su u septembru prošle godine usvojeni novi standardi na osnovu evropske prakse, a na osnovu koji se sada radi. Međunarodni stručnjaci su analizirali upravo ispunjenje tih standarda, bilo da se radi o strategijama ili o organizaciji menadžmenta. Studentske organizacije, kao što je ono o povećanju kvaliteta u obrazovanju, također su zatražili od premijera Kosova da se ne meša u rad Državnog savjeta za procjenu kvaliteta. Stručnjak za oblast obrazovanja Dugađin Popovci istako je da ovakva odluka kosovske agencije treba da služi kao opomena, a u cilju poboljšanja kvaliteta. On podsjeća da su univerziteti na Kosovu otvoreni tokom predizbornih kampanja i da im je cilj pre svega bio da se dobije glas biračkog tela. Na univerzitetima je bilo zloupotreba od strane političkih struktura prilikom zapošljavanja, imenovanja u odborima, i ovo što se danas dešava je posljedica toga kako su dosadašnji vlasti tretirale univerzitete, kaže Popovci. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.